ystävät teille kaikille ja terveisiä tuolta Pohjois-Karjalasta, jossa Pentti veljen kanssa olimme pitämässä kokouksia. Ja me iloitsemme kovasti tästä matkastamme. Meillä oli erittäin siunattua. Siellä on meillä hiljakseen alkamassa myöskin toiminta ja työ. Ja kun kolme kokousta pidimme, niin siellä kolme ensikertalaista myöskin antoi elämänsä Jeesukselle. Erityisen voimakkaat kokoukset oli, täytyy sanoa, että en oikein pitkään aikaan ole ollut sellaisessa. Ja vanha Penttikin oli semmoisessa virrassa, että oli oikein ilo katella, sydäntä lämmitti. Kiitos Jumalalle. Ja itsekin sai kokea virvoitusta ja siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta jääköön nyt sen enempi puumatta. Jumala on armossaan sellainen, että se näyttää tässä laajentavan aluetta, niin kuin täällä rukoiltiinkin jossain vanhassa liitossa, että laajenna minun alueeni. Ja niin mekin olemme tässä pyytäneet, että saisimme vielä evankeliumia yhä laajemmille alueille. Kiitän Jumalaa siitä ja joskus olen pannut merkille, että seurakunta on vähän sellaisessa tilassa, kun Torpi Helke puhui tässä, että me ei arveta masentamaan, kun ei niin kuin etene. Mutta aina väliin se sitten se Jumala osoittaa, että kyllä se vielä on toiminnassa mukana, kiitos Jumalalle. Tässä eräänäkin päivänä soitti eräs mies meille ja pyysi, että tuolta Inkerin maalta oli tullut pyyntö hänelle, kun hän kuljettaa tuota tavaraa, raamattuja ja muuta tuonne Neuvostoliiton puolelle, niin nämä suomea puhuvat inkeriläiset olivat toivoneet, että koetaan hommata sellaista kuin verenvoimakasetti. Että se on hyvä. Joo, ja niin me annoimme tuolle veljelle, joka oli sille puolelle menossa, niin verenvoimakasetteja mukaan. Ja tänään sain juuri kirjeen eräältä, taikka se oli tullut jo aikaisemmin, mutta avasin sen vasta tänään, niin tuolta Helsingistä myöskin joku sisar lähetti seurakunnalle terveisiä ja sanoi, että kun saisi niitä verenvoimakasetteja, kun niiden kautta niin kuin on mukava evankeliumia tehdä ja viedä eteenpäin, että jakaisi tutuun. No, kiitos Jumalalle, vielä niitäkin saa. Nyt kuitenkin lähden vähän toiselle alueelle Jumalan sanaan ja otamme toisesta kirjeestä Timoteukselle Paavalin sanat ensimmäisen luvun ensimmäisestä jakeesta. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tänä iltana haluaisin puhua muutaman sanan siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä sitä varten Paavalikin oli lähetetty sanaa julistamaan ja tänä iltana mekin julistamme sanaa sitä varten, että ihmiset saisivat kuulla lupauksen uudesta elämästä Kristuksessa. Eikä se ole niin, että vaikka me olisimme kerran tulleet osalliseksi tuosta uudesta elämästä, etteikö se tämä sama asia vielä olisi meillekin hyvin ajankohtainen kelle hyvänsä. Nimittäin tuon uuden elämän laita on sellainen, että Pyhä Henki sen ihmisessä vaikuttaa. Se on elämää, joka Pyhä Henki synnyttää ihmisessä. Jeesuskin sanoi erään kerran apostoleille, henki on se, joka eläväksi tekee. Isolla hoolla henki. Pyhä Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei lihaa mitään hyödytä. Ja se on ja meinaa ja tuppaa olla sellaisella tavalla, ja että sielujemme vihollinen erityisesti vihaa tätä asiaa. Ei ole mitään asiaa, mitä sieluvihollinen niin erittäisi estää, kuin että et sinä, joka täällä tänään istut, olisi osallinen tuosta elämästä. Ja vaikka olisit osallinen siitä, niin että et saisi elää oikein täydellä teholla tuota elämää. Vaan sieluvihollinen aina koittaa riistää sinulta tuon elämän kokemisen päivittäisessä elämässäsi. Monella tavalla, joista voimme vielä jotain tässä sanoa. Mutta ennen kuin me jatkamme eteenpäin, niin meidän on syytä tietää, millaista on tuo elämä. Sillä jotta me saisimme sitä oikean kuvan, ja ellei meillä ole siitä oikeaa kuvaa, niin me voimme elää luulojen varassa. Se on myöskin sielun vihollisen eräs sellainen oikein erikoinen kikka, aina saattaa ihmiset luulojen varaan. Ihmiset sellaiseen pisteeseen, että he kuvittelevat itsellään olevan jotain, mitä heillä ei sitten olekaan. Sehän on aina ollut kaikkien valehtelijoiden oikein sellainen perusidea, ja perkeleestä sanotaan, että hän on kaikkien valheiden isä. Jos joku väärentää seteleitä, niin hän haluaa, että ne setelit luullaan olevan oikeita. Jos minäkin lähden monopoliseteleillä tuolta lasten leikkipeleistä, otan muutama monopolipelistä parit setelit ja lähden sillä ostamaan tuolta Citymarketista ruokaa itselleni ja osoitan sellaista seteliä, niin kyllä ne kassantädit sanoo heti, että ei tällä mitään saa. Tämä ei ole käypää valuuttaa. Ja sen tähden rahaväärentäjäkään ei ne koskaan sellaisia rahoja väärennä, että se ei huiputtaisi ketään luulemaan, että nyt hänellä onkin oikeita. Ja sen tähden meidän syytä hyvin tutkia itseämme, että missä määrin uusi elämä, josta Paavali tässä puhui, se elämä, joka on Kristuksessa, tänään on meissä. Ja missä määrin me elämme sitä myöskin. On tilanne sellainen, että me voimme joko olla kokonaan osattomat tuosta elämästä, taikka sitten, että me olemme tulleet sitä osalliseksi, mutta se on tuollaisessa, voisiko sanoa tuollaisella kituliekillä meidän elämässämme. Kun nyt tarkkailemme sitten Raamatun peilistä, joka on ainoa luotettava, niin me näemme muutamia asioita, jotka todistavat tuosta uuden elämän syntymisestä ihmisen elämään. Toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa 13. jakeessa sanotaan näin. Mutta koska meillä on sama uskon henki, tässäkin on isolla hoolla, siis meillä on tuo pyhä henki, pyhän hengen antama elämä, ja niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myöskin puhumme. Uudella elämällä on sellainen taipumus ja se on ilman muuta selvä, että se synnyttää ensinnäkin uskoa ihmisen sydämessä. Uskoa Jumalaan, uskoa Kristukseen. Uskoa hänen mahdollisuuksiinsa, uskoa siitä, että hänen lupauksensa on todet, uskoa siitä, kun hän nuhtelee, että paras on ottaa vaarin siitä nuhtelusta, uskoa siihen, että kannattaa kilvoitella kirkkauden maata kohden ja panna elämässä kaikki likoon, jotta tuo tavoite saavutettaisiin. Se on uskoa. Mutta jos meillä on tätä uskoa, jota vain pyhä henki voi synnyttää meissä, niin me myöskin puhumme siitä. Jos hengen elämä loppuu meistä, niin loppuu myöskin se, että me rupeaisimme jotain puhumaan. Veli täällä kertoi juuri, että hän koetti puhua ihmisille tästä Jeesuksesta ja tästä uskosta, uskoasioista. Ja se onkin terveen hengen elämän merkki, että ihminen, häntä ei tarvitse piiskata siihen, ei ahdistaa siihen, Ei pana hirveitä lakeja päälle, että jos et todista Jeesuksesta vähintään 10 kertaa kuukaudessa, niin et ole uskossa ollenkaan tai jotain tämmöisiä. Vaan kun uusi elämä vain valtaa ihmistä, niin Raamattukin sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kun sydän on täynnä tätä uutta elämää ja Jeesusta, niin on varma, että ihminen puhuu Jeesuksesta. Sillä eihän saata mistään muusta puhua. Ja se on autuasta, jos saat kuulla aina väliin tällaisiakin huomautuksia. Etkö sinä osaa mistään muusta puhua, kuin aina siitä Jeesuksesta. Hallelujaa, se on väkevä asia. Se todistaa, että on jotain sinun sydämestäsi asumassa, joka on tätä uutta elämää. Minä muistan kerran lukeneeni erään kirjoituksen. Eräs saarnamies kirjoitti kokemuksestansa. Olen ehkä, ja jotkut olette ainakin kuulleetkin tämän kertomuksen, mutta se on niin opettavainen, että otan sen nyt tässä, vaikka joku olisi sen ennen kuullutkin. Uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Ja hän saarnasi, että jos ei synny uudesti ylhäältä, ei voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa, saatika päästä sitten siihen sisälle. Siellä kokouksessa oli eräs sellainen arvokas rauvas henkilö, ja hän pomppaa pystyyn siellä tuon puheen jälkeen ja kysyy saarnamieheltä, tarkoittaako saarnamies nyt sitä, että kun minä tiedän, että minä olen uudesti syntynyt, niin minä olen matkalla helvettiin. Saarnamies sanoo tyynen rauhallisesti, juuri sitä minä tarkoitan. Tuo henkilö sävähti sitten punaisen kirjavaksi ja ovia paiskoen painui pihalle. Ja saarnamies ajatteli, tuota naista me emme koskaan näe enää missiinkään kokouksessa. Mutta saarnaaja erehtyi. Ja niin mekään emme tiedä, kun me puhumme Jeesuksesta, vaikka reaktiot olisi olla minkälaiset, niin minä olen sen oppinut, että me olemme hyvin huonot tietämään ihmisten todellista tilaa. Monta kertaa me ajattelemme ja sanomme, se ja se on hyvin kiinnostunut. Ei se saattaa olla kaukana Jumalan valtakunnasta, kun itä on lännestä. Minä muistan taas toisen yhden miehen, joka oli aina kun kilometri pylväs, semmoinen vanha-aikainen harmaa graniittinen. Mikä ei värähtänyt, kun saarnasi. Mutta ei aikaakaan, kun mies oli uskossa. Emme me tiedä kerta kaikkiaan. Ja tämäkin saarnamies erehtyi. Seuraavana päivänä hänen ovikelloaan soitetaan ja hän avaa oven. Ja tuo sama nainen on hänen ovensa takana ja sanoo, siitä lähtien, kun lähdin siitä teidän kokouksesta, niin minulla on soinut vain yksi asia korvissani. Olen matkalla helvettiin, koska en ole uudesti syntynyt. Ja olen tullut vakuuttuneeksi, että se on totuus. Ja minä haluaisin päästä uskoon. Minä haluaisin uudesti syntyä. Ja olen tullut tänne sitä varten, että minun puolesta nyt rukoilisitte, että pääsisin tuosta elämästä osalliseksi. No, saarnamiehellähän ei ollut mitään sen mukavampaa tehtävää kuin sanoa, että käypä tuon polvilleen, niin rukoilen puolestasi. Ja niin hän siunasi tuon naisen Jumalan valtakuntaan. Ja tuo henkilö koki syntien anteeksi saamisen ja iloitsi siellä sitten kovasti, että hän on päässyt nyt uskoon sisälle. Mutta kun hän oli lähdössä pois, niin jotain oli vielä linksahtamatta kohdalleen hänen elämässään. Ja kuin vanhasta muistista hän sanoi tuolle saarnamiehelle, että sovitaan sitten silleen, että tästä ei puhuta kellekään. Ja tuo saarnamies ajatteli, että jos se on oikeasti uudesti syntynyt, jos se on todella elämästä päässyt sisään, niin ei hän sitten voi olla kuitenkaan todistamatta. Niin hän sanoi, että sovitaan vaan. Ja niinpä sitten seuraava kokous tuli, ja tuo nainenkin oli siellä läsnä, ja saarnaaja siellä puhui ja lopetti kokoustaan. Niin siinä loppurukouksen tietämillä Tuo nainen viittelehtii siellä ankarasti siellä kokouksessa. Ja saarnaja kysyy, mikä siellä on. Ja saisinko sanoa jotain tässä? Ja saarnaja sanoo, no sano vaan. Ja tuo nainen pomppaa pystyyn siellä koti yleisön läsnä ollessa kyläläisten tähden ja nousee seisomaan ja sanoo, minun on ihan pakko kertoa, rakkaat ystävät, teille jotain. Minä olen tullut uskoon ja löytänyt Jeesuksen. Niin tuo saarnaaja sanoo, eihän sitä saanut kellekään puhua. Mutta ei sitä pidätellyt enää mikään. Se vaan oli kaikille kertomassa siitä asiasta. Ja oli uusi elämä syntynyt. Niin se uuden elämän voimasta, hallelujaa. Ei auttanut edes, vaikka oli sovittu, että ei puhuta mitään tästä. Niinhän se on usein, että kun meidän sydämellä on joku asia, joka oikein täyttää, ja sovitaan, pidetään tämä salaisuutena, niin mulla ainakin tuppaa käydä niin, että se sopimus ei pidä. Kun joku oikein iloinen asia täyttää minun sydäntä, niin sitä täytyy puhua jollekin. Kiitos Jumalalle. Sitten jos luemme edelleen tämän uuden elämän tuollaisia tunnusmerkkejä, sen elämän, jota Pyhä Henki synnyttää, niin täällä Raamatussa osoitetaan Johanneksen 16. luvussa tästä asiasta näin. Jeesus sanoi opetuslapsille, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Kun ihminen tulee uskoon ja uusi elämä syttyy, niin ei Pyhä Henki kaikkea kerralla hänelle kerro. Jos Jumalan henki olisi minullekin silloin kaikki paljastanut, mitkä asiat pitää panna kuntoon, niin minun täytyy sanoa, että minä olisin varmasti nyykähtänyt sen taaka alle. Vaan kiitos Jumalalle, että Herrakin tuntee, että me olemme vajavaisia ihmisiä. Ja hän käsittelee yhtä asiaa aina kerrallaan. Ja sanookin, että älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä se kantaa murheen itsessään. Ehkä täälläkin on tänään joku, joka ajattelee vähän niin kuin kauhun sekaisin tuntein, mitähän vaikeita juttuja tässä vielä tuleekaan tällä uskon tiellä. Minkäänlaisen mällin se Jeesus vielä panee minun kannettavakseni. Mutta voit olla ihan rauhassa. Jeesus käsittelee vain yhtä asiaa kerrallaan. Pyhä Henki kertoo vain sen, minkä jaksat kantaa. Amen. Raamattu sanoi tässä selvästi, te ette jaksa sitä kantaa. Ja sitten sanottiin, että kuitenkin tällä tavalla se johtaa kaikkeen totuuteen. Askel kerrallaan edetään kaikkeen totuuteen. Mikä se on se kaikkeen totuuteen? Jeesus itse selittää tämän sanansa täällä Johanneksen evankeliumin 17. luvun 17. jakeessa, kun hän rukoilee omiensa puolesta ja sanoo että isää ja sanoo isälle, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Mä olen viime aikoina oikein miettinyt tätä pääni puhki. On niin merkillisiä asioita meidän ajassamme. Tuntuisi melkein kuin, että on kahta eri uskoakin. Niin sanottujen uskovien keskuudessa. Toinen usko on sellaista, että siinä ei ole mitään muuta väliä oikeastaan, kun saatetaan ihminen siihen pisteeseen, että hän tekee ratkaisun Jeesuksen puoleen. Ja käy näyttämässä itsensä jollain alttarilla. Hänet siunataan ja sanotaan, että nyt sinä olet sitten Jumalan lapsi ja siitä vaan iloitset. Ja niin tuo ihminen sitten on jotain päällimmäisiä paheita siitä sitten putoaa ja karisee kenties pois, eikä aina niitäkään. Ja sitten tuo henkilö on vahvasti uskossa olevinaan. Mutta se ei sovi tähän, mitä me luimme. Uusi elämä ei jätä seisomaan samaan paikkaan. Vaan uusi elämä johtaa Jumalan sanan seuraamisen tietä. Niin, että yhä uusia totuuksia Jumalan sanasta aukeaa. Ja sitä mukaan, kun otamme askeleet niissä Jumalan sanan totuuksissa, sitä mukaan, kun noudatamme, sitä mukaan, kun vastaanotamme, niin sitä mukaan aina uutta aukeaa. Ja olen ihmetellyt oikein sitä, että mitenkä se onkin niin erikoinen tämä asia nykyään. Nykyään mielellään pidetään sellaisia evankeliointisarjoja, missä kaikki mahdolliset kirkot ja kirkkokunnat, mitä nyt vaan ikinä paikkakunnalla on, koetetaan haalia yhteen. Ja pidetään autuaana, jos joku tekee ratkaisun näissä juhlissa. Mutta ei pienintäkään ajatusta, että sitten Pyhä Henki alkaisi myöskin johdattelemaan kaikkeen totuuteen. Se on uskoa, että on vaan tehnyt ratkaisun. Mutta tämä on seisovaa uskoa. Jumala sana puhuu vaeltamisesta tiellä. Ja minä olen vakuutettu, ystävät. Seisominen tiellä ei pysty pysymään siinä tiellä. Tämä on niin kuin vastavirtaa uimista, tämä uskoelämä. Heittäydyppä kellumaan virtaan, niin et pysy paikallasi. Takapakki alkoi. Vaan kroolailtava vastavirtaan koko ajan oltava etenemässä, jos aikoo pysyä tiellä. Sen tähden, ystävä kallis, jos uutta elämää on sinussa, jos tätä elämää, joka on Kristuksessa, niin se on niin kuin Pietari sanoi, se ei salli teidän olla toimettomia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Se ei salli pysyä paikallansa, vaan se koko ajan vie eteenpäin. Koko ajan avaa uutta. Koko ajan siinä täytyy astella uusia askeleita. Ja kyllä ne askeleet voivat joskus olla perin tukalia ottaa. Ja Paavalikin sanoi jopa niin ranskisti, monen ahdistuksen kautta pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. On ahtaita partteja ei vain kerran, vaan monta kertaa sinun elämässäsi. Monasti täytyy kulkea. Ja ihmiset, jotenkin nykyään se toinen usko on sellaista, että se tyytyy siihen. Se sanoo, onhan se uskovainen. Onhan se uudesti syntynyt. Voi olla, mutta ei se ole uutta elämää. Ei sellainen ihminen elä uudessa elämässä, joka pysyttelee vaan koko ajan paikallansa. Uusi elämä vie aina eteenpäin, kiitos Jumalalle. Sitten Raamatussa myöskin kerrotaan sen uuden elämän sisäisestä puolesta jotain. Galattalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan tällaisella tavalla jakeessa 22. Tututkin Jumalan sanan kohdat nämä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tämä on tyypillistä, kun uusi elämä syntyy. On kokemus Jumalan rakkaudesta. On kokemus ilosta, pelastuksen ilosta. On kokemus syntien anteeksi antamisen kautta tulevasta rauhasta. On kokemus, että tulee pitkämielisyyttä. Ei ole enää sellainen rauhaton sielu. Tulee kokemus ystävällisyydestä, rupeaa vanhoille vihamiehillekin olemaan ystäviä. Minä muistan, kun tuolla Vaajakoskella oli kadunmiesten keskuudessa voimakas herätys. Silloin nämä oksaramit ja nämä tulivat uskoon. Niin siellä oliko se juuri niin, että oksaraimo ja tämä Laukkasen Veikko, ne oli ollut niin kuin vastakkaisen jengin päämiehiä. Hirveitä nörkiheiluttajia, kumpikin poliisin tuttuja jatkuvasti putkassa. Näitä Laukkasiakin kutsuttiin toisella nimellä, niitä oli kolme veljestä siellä kadulla riehumassa kännispäiten Daltonin veljeksiksi eräiden kuuluisien rasvojen mukaan. Ja nämä entiset vihamiehet tulivat kummatkin uskoon samassa seurakunnassa. niin oli se valtavaa, kun pelastus, uusi elämä täytti heidän sydäntään. Veljet kaulailevat siellä ja pyytävät entisiä anteeksi. Kaikki entinen on sulanut. Ollaan ystäviä. Ystäviä pyhässä hengessä. Ystävällisyys valloitti nämä miehet. Uusi elämä oli syttynyt. Mutta kiitos Jumalalle, että tässä lukee hengen hedelmä. Kuule, siinä on raakilettekin paljon. Hedelmässä raakilen vaihekin. Ja minä luulen, että tässä ei muita istukaan toistaiseksi ainakaan vielä. Kypsää hedelmää on hyvin vähän vielä. Ja kypsät hedelmät, tiedättekö miten niiden käy? Ne poimitaan pois. Joo. Sitten kun on kypsää hedelmää, niin poimitaan pois. Raakileet on jäljellä täällä vielä. Kiitos Jumalalle, sinä ja minä. Mutta pääasia, että on hedelmää. Kiitos Jumalalle. Että on uutta elämää, joka on tämän kaltaista, kun tässä äsken luimme. Myöskin sillä uudella elämällä on sellainen merkillinen piirre kolossalaiskirjeen mukaan, että se panee ihmisen miettimään muita asioita kuin mitä tavallisesti mietitään. Kolossalaisten 3:2 sanotaan, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja ensimmäinen jae sanoo, etsikää sitä, mikä ylhäällä on, jossa Kristus on. Siis hän, joka on meidän elämämme. Uusi elämä, jossa on meissä, niin se on Jeesus, Jeesuksessa olevaa uutta elämää. Niin se panee ajattelemaan taivaallisia. Mutta kun uusi elämä loppuu, niin käy niin kuin Filippiläiskirjeessä on kirjoitettu. Tai uusi elämä rupeaa sammumaan meissä. Niin täällä sanotaan näin, Filippiläisten 3:18. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsaa heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Kuule ystävä kallis, uusi elämä, jos se valtaa meitä, niin mitä enemmän se valtaa, sen enemmän on mieli taivaallisissa. Jumalan sana sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Kun uusi elämä tulee, se syrjäyttää kaikkia muuta. Se on niin kuin fysiikassa puhutaan syrjäyttämisestä. Tahtoo sanoa, että kun vesiastiaan pannaan vaikkapa moukari, niin sen moukarin verran täydestä vesiastia sitten syrjäytyy vettä yli laidan. Ja sitä vanhaa jää sen verran vähempi aina. Ja kun uusi elämä täyttää meitä, niin sitä vanhaa valuu yli koko ajan. Ja se vähenee vähenemistään sitä myöten, kun uusi täyttää. Ja näin myöskin meistä syrjäytyy nämä maallisiin olevat asiat. Niin, että meidän mielenkiintomme olisi niihin. Kyllähän meidän täytyy hoitaa nämä maallisetkin asiat. Mutta täytyy sanoa, että kun uusi elämä syttyy, niin ei niistä jaksa enää sillä tavalla innostua. Ei niistä enää saa elämän sisältöä. Ei niihin jaksa panna koko elämäänsä likoon. No, melkeinpä vaan sellainen pakollinen paha, joka nyt tässä on hoidettava. No, sen sijaan Jumalan valtakunnan asiat rupeavat täyttämään sydäntä. Ja lopuksi vielä siitä uudesta elämästä eräs asia. Jobin kirjassa sanotaan 5:9, että Herra tekee ihmeitä ilman määrää. Kun on uudesta elämästä kysymys, siinä on aina joku sellainen pieni yliluonnollisuus myöskin mukana. Sanotaan jopa näin, että yli ymmärryksen käyvästä rauhasta puhutaan. Se on siis jotain, joka on yli tavallisen, ylin normaalin elämän. Uusi elämä Kristuksessa, se sisältää pieniä ihmeitä jatkuvasti. Sellainen Jumala yllättää mukavilla pienillä ihmeillä, välillä isommillakin. Mutta ei se aina tarvitse olla niin repäsevää. Voi olla sellaista pikkuihmettä täynnä koko elämä, mukavasti menee, kokee sellaisen Kristuksen huolenpidon elämässä ja kokee, kuinka tuo uusi elämä sisältää myöskin tuollaisen ihmekomponentin, niin kuin sanotaan. Ja se onkin hyvin voimakas. Sittenkin se on just sitä, mitä veljemme täällä todisti. Tuolla miehellä, joka putosi sinne siiloon, oli tämä yliluonnollinen tässä. Luonnollinen ihminen olisi käyttäytynyt toisella tavalla, mutta kun miehessä oli jotain yliluonnollista, niin ihmiset alkoivat pohtimaan, mikähän tässä miehessä oli. Tämä ei ollut tavallista. Uudessa elämässä on aina tällaiset momentit. Ja nyt on niin, että vain tämän hengen elämän omistaminen vie sisälle Jumalan valtakuntaa. Vain tämä hengen elämän omistaminen pitää oikeassa uskossa. Usko on aina väärää uskoa, kun elämä loppuu. Olkoon minkä nimisessä kirkkokunnassa, minkä nimisessä seurakunnassa hyvänsä. Olkoon jopa Porin baptistiseurakunnassa. Niin vaikka täyttäisi ulospäin kaikki ne sellaiset normit, mitä täällä nyt asetetaan, niin että saarnaajan silmään ei välähdä mitään sellaista epäilyttävää, niin Jumala tietää, onko sinussa elämää vai ei. Se ratkaisee sittenkin, sillä ihminen pystyy pitämään melkoiset jumalisuuden ulkokuoret, vaikka jos hitustakaan elämää. Sen tähden minä jotenkin tänään koen, onko, että meidän täytyisi tutkia meidän sisäistä elämäämme tämän peilin avulla, josta olen puhunut. Onko elämää myöskin meissä tänään? Minä olen itse ollut tässä viimeiset päivät Jumalan kasvojen edessä ja kokenut, liian paljon on mennyt rutiinilla. Liian paljon on mennyt vanhasta tottumuksesta. Liian paljon on ollut sellaista, missä ei ole sitä tuoreutta, minkä Herra antaa. Ja minäkin olen itsekin etsinyt, että uusi elämä jälleen valtaisi. Kuule, minä uskon, että tänä iltana ja näinä päivinä tässä seurakunnassa Jumala erityisesti kutsuu, että tämä uusi elämä saisi oikein valloittaa sydämiä. Se elämä, joka panee puhumaan. Se elämä, joka panee vaeltamaan totuuden tietä Jumalan sanassa tinkimättömästi. Ettei ole vain luutuneet opilliset kappaleet siitä, joka on jo tehty. Ja sitten siitä on helppo aina kerskata. Kastea siistäkin on helppo kerskata sitten, kun on käynyt kasteella. Mutta voi olla, että on siinä sielun tilassa, että jos uudelleen joutuisit tämän asian ratkaisemaan, et enää menisikään. Jos olisit uudelleen yhtä vaikeassa pisteessä. Uudelleen kaikkien sukulaisten paineen alaisina. Uudelleen kaikkien ihmisten silmätikkuna. Ehkä et enää menisikään. Minä muistan, kun minä nuorena miehenä lähdin saarnaajaksi vuonna 80. 1500 kuussa minus vero oli silloin. Uuden elämän voima pani liikkeelle, minä uskallan sen sanoa. Ei kysely yhtään, että saaks mitä oli niin kuin jäniskoira mettän laidassa, kettinkiä tempo, että eikö tästä pääse ollenkaan liikkeelle. Se oli jotain valtavaa. Ja kun sitten Herra sanoi, että anna nyt painaa, niin kyllä kuule, siinä rupesi kuule pikkusen kivet lentämään, kun lähdettiin elopellolle, hallelujaa. Ensimmäisessä kokouksessa kuusi sielua heti jättäytyi ja minä ajattelin, että nythän tämä lähti menemään. Ja uusi elämä täytti valtavalla tavalla siinä sielua ja sydäntä ja näin oli. Mutta kun vuosia kului ja elintasokin nousi. Ja minä asuin tuolla Laukaassa silloin, Mäntymettikössä keskellä kylää hienoimmalla paikalla järven rannalla. Semmoinen mersulousku pihassa, taka-ääressä rillailin makkaraa. Ja olin seurakunnan saarnaaja siinä. Niin silloin Jumala alkoi puhua minulle, mies olisiko sinusta enää lähtiäksi, jos uudelleen joutuisit nämä samat ratkaisut tekemään. Olisiko sinusta enää Voi minä muistan tuo päivän. Sisäinen vavistus täytti minun sydäntäni. Onkohan minussa enää sitä elämää, joka silloin oli? Voi minä muistan, kun minä etsin Herraa ja rukoilin. Oi Herra, armahda, että minussa vielä olisi miestä lähtemään, jos käsky kuuluu. Ja kuulkaa, se käsky kuuluu kovin pian. Lähdettiin sinne Israeliin. Auto myytiin, että saatiin lentoliput. Ja tavarat jäivät sinne jonnekin. Muutimme sinne israelilaiselle vähän niin kuin köyhempien alueelle. Ei ensimmäistäkään huonekalua ollut, kun patjojen päällä nukuttiin koko perhe siellä. Ei ollut enää mitään. Mutta sydän iloitsi. Vielä oli sen verran elämää, että pystyi lähtemään. Kuule, vieläkö on sinussa elämää, että pystyt olemaan yhtä radikaali kuin silloin nuorempana. Sillä usko on radikaalia uskoa. Usko on sitä, että pannaan kaikki likoon. Usko on sitä, että niin kuin Jeesus sanoi täällä tästä elämästä, jollet kadota elämääsi, et löydä sitä. Sitä on usko. Kiitos Jumalalle. Onko elämää kuule sinussa vielä? Mutta tänä iltana on tilaisuus etsiä sitä Jumalan kasvojen edessä. Sillä Jeesus itse sanoo tästä elämästä täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa tällaisella tavalla. Luen täältä teille kokouksen päätökseksi tämän. Mutta juhlan viimeisenä, tämä on 7.37. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Kiitos Jumalalle. Hengestä. Siitä hengestä, joka elämän tuo. Siitä hengestä, joka elämän vesi. Sitä hengestä, joka siirtää elämän Kristuksessa sinuun niin, että se on käytäntöä ja todellisuutta. Siitä sanotaan, että jos joku sitä janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun. Kuule, uskotko sinä, että jos sinä tulet tänä iltana Jeesuksen luokse, niin sinä voit saada, hallelujaa, tuon elämän voimaa jälleen. Ja kokea, kuinka Kristus elämä sinua täyttää. Aamen, nyt rukoilemme.